еплер азатлык радиосын. Кертирнек хайрлы болсун форматты радио тыңдаучылар. Шун 2018 жылдын 29 май эптенин сейшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда Азатлык радиосунун хабарчысы Сапар Мамет Непесхулиев тусаглыктан бошотулду. Түркмөнстандын Ливак ва Дашугуз вилайаттарында дуулду тупан куршап алды. Бу белек маалыматтарды диңлеп берсиңиз. Кепешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядириптер диңлен. Олар мазмуну менен сизге мен Гөлөр Кудайберди ватан шегерим. Францияның дәшірі ішлер министрі Жан Ивс Дриан өз юрдының Ерменстанның еме Әзірбейджанның арасында дағылық қаравағың үстіндәкі конфликті чөзмі орындағы тағарлалары көршілендірмегі планлаштырыянлығын айтты. Біз қаравағ конфликтіні чөзмек юолыны көзлемекте келіцек кайларда хас интенсив ішлешмегі умиде дияр стипли Дриан 27 майда Бакуда Әзірбейджанлы кәрдешілен кечірен білеліктегі метбоғыт конференциясында айтты. Ол Франция регионда парағатчылығы ө дұрнықлылығы ислеяр деп белді. Әзірбейджанның дәшірі ішлер министрі Илмар Мамадияров өзінің Лидриан білен қарашсыз дискуссияденлігіні беледі. Францияның дәшірі ішлер министрінің Гунорта Кавказ регионы еден сапарларының чайынды 28 майды оның Ерменстанның пайтақты Ереванды кеплешік кечірже ғайдылды. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп Бірлешен штатлардан барын топорын саммиті таярлық көрмі үчін Демірғазы Корея баранлығыны тасдиклап, өзінің Демірғазы Кореяда азайып мүмкіншіліклері өрянлігіні айтты. Трамптың 27 майда Твиттер ұлғамын деден бейанатында Демірғазы Кореяның лидері Ким Йонг Ун білен саммит кечірмек вара деден оптимистик әхәңлі бұт шықышы оның дұғышу етірмек вара де сөйлен сөзінің бірнеше он идеянына қават келді. Демірғазы Кореяның азайып потенциалын бардыгыны ва онун бир күн эгер тыктысады һәм мали юрды болмагына мен хакыйкаттан һәм анан ярын дип Трамп Твиттерда язды. 27 майда Бирлешен Штаттарын Дәүләт департаменты юрдын ресми топорунун Сергет яка Панмунджом шәһәрендә Демирғазы Кореяның ресмиләр белән кеплешип кечергәнлыгын тасдиклаган бәянат яратты. Бір күн одыл Трамп Демірғазы Кореяның лидері Ким білен 10 июнда саммит кечірмеу үшін таярлықтарын алынып барлыянлығыны ағдады. Бірлесен штатларын дәуле департаменті дейін азатлығы өнші еллық қатаватын ісаветтейм дүнияның 194 юрдында дейін азатлығының үпчін өйділмегіні баға берлен қатаватты. Түркменстанның постсовет кеңішілігінің ең япық юрды болмағында ғалиянлығы өмінің хөкіметің дейін азатлығына көркөзіян күйішті репрессияларына тәсір етірянлығы айдылды. Хөкіметің әкілі қарарсы дейіні херекетлері шүпкілі қараянлығы өдейіншілері юрдың ішінде хем дашында берг көзөкчілік едіянлығы белленер Бірлесен штатларын дәуле Департаментінің дин азатлығы өнсі бұ қатаватында берілен рекомендацияларды Түркменстана айратын алады дүреден юрт хөкмінді қарамақ теклеп еділер. Шелед рекомендацияларын арасында адам хукуклардың депеленмегіне шолсанды дин азатлықларының бодылмағына баш қошын айратын ресмилері ва едаралары ғаршы чәрі өрмек, ресмилерің райатлары етірім етмек тежребетінден ел чекмегіне тұстағылықта дашқы дүниядың үзгілікті сақланян шолсанды ұждан етерлерінің ен чеметінің сақланян ер болан оғудың депе түрмесінің епілмағына шеледі Түркмен хөкмедіні Бірлешен Милеттер ғурамасының дин азатлығы өнші өрейті қатаватшысының сапар етмегіне рады лек бермәге үндемәк ялы чәрәләр таләп иделәр. 2018 ел буенча хатаватта хәзерге вакытта дөньяның илатының 80%-ның дин азатлыгының чәкләндерелгән шартларында яшаянлыгы беленәр. Уганстанның ва Пакистанның баш харвы ва Аңтау ресмиләре терроризмга каршы урышмакты билеликтәге тагырлары күчләндермәк барада ылалаштылар дип Пакистанның ресмиләре әйттләр. 28 майда чап булган бәянатта күрә ике юрдын ресмиләре бу ылалашыгы бер күн өң Равалпинди шәһәрендә кечерлән дуушлыкта келип тирләр. Ике тарап ишче топорлары дөзмәге тийләштермәк хакында ылалаштылар. Этатаным ике тарапның хопсулы хезмәттәшлеге ва террорчыларның элендәге зурлыгы адалтмага тарапларга яр дан бер пилжек чаралары көрмөк уурларында дийлип бәянатты белленер. Афганстанның ресми топорына баш тутунлыгы эден президенттің милли хопсулук боюнча кеңешчиси Ханиф Атмар Афганстанның ва Пакистанның өзара көмөгү менен бир-биринин алдаларын коштотмагы ва парагатчылыгы һәм дурнуклулугу кетирмек боюнча тагалла айтмагы казанып билжегин белледи. Бу кеплешекләр Афганстанның ва Бирлешен Штатларның Пакистанның террорчыларга каршы хат көп чаралары талап итеп басышларын күчләндүрүн вакытына кабат келди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәҗрибәләр белән таныш булдыгыз, безгә кеплешегебез дәвам иттерәбез.